Assalomu alaykum qadirdonlar. Ota-onaning hayoti farzandlar uchun juda katta o'rnak. Hayotda har bir qadamni bosib o'tar ekansiz, sizni diqqat bilan kuzatib turganlar borligini aslo unutmang. Ular sizning farzandlaringiz. Ular sizning birinchi hakamlaringiz. Kelajagingiz va hosilingizdir. Kelajakda yaxshi va barakali hosil yig'ib olishni istasangiz, har kuni yashab o'tayotgan kuningizga e'tibor qiling. Nojoya qilgan xatoingiz ularning nazaridan chetda qolmaydi. Sizning iymon bilan yashab o'tgan yo'lingiz ularda ham iymon va itoatni shakllantiradi. Bu haqiqat hayotda iymon bilan yashagan insonlarning hayotida tasdiqlangan. Bir tanishim bo'lardi. U farzandlarining qilgan xatti-harakatlarida avvalroq o'zlarining yashab o'tganlari, Xudo bilan birga boshdan kechirganlarning ta'siri katta bo'lganini aytgandi.
Yillar o'tib, farzandlar katta bo'ldi. Ular o'z yo'llarini tanladilar. O'g'il bir jamoatning boshlig'i bo'ldi. Bir kuni u otasiga qo'ng'iroq qilib, "Ota, juda uzoq bir joydan 3ta jamoat menga qo'ng'iroq qilishdi. Ularning uchalasi ham jamoatlarida cho'pon bo'lishimni istashmoqda. Birinchi 2ta jamoat juda ham katta, ancha o'zini tutib olgan jamoatdir. Oxirgi 3-chisi esa hali endi shakllanayotgan jamoat. Ular mening yo'l xarajatimni ham ko'tara olmas ekanlar. Nima deysiz, qay birini tanlay? Otasi unga qay birini tanlasang ham o'z xohishing deya o'g'lining iymonini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. O'g'il esa 3-chi jamoatga bormoqchi ekanini ma'lum qildi. U otasiga juda ham oqilona javob berdi.
Men yillar davomida siz va onamning Xudovandga qanday iymon keltirganingizni, u bilan birga og'ir damlarda yashab o'tganingizni ko'rdim. Xudovand sizlarni va bizni muhtojlikda qoldirmadi. U bizning hamma muhtojligimizni o'zining inoyati, itoati va qudrati bilan qondirdi. Itoatingiz tufayli u sizlarni marhamatladi. Men ham shunday qilmoqchiman dedi. Chindan ham oiladagi ota-onaning Xudovand bilan munosabati bu munosabatdagi jarayon farzandlar yuragining shakllanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Farzandlar iymon va bo'ysunish qanday bo'lishini ota-onadan ko'rib o'rganishadi. Har safar Xudovandga itoat yoki itoatsizlik qilar ekansiz, bu narsa farzandlaringiz ruhiy hayotiga ta'sir etmay qolmasligini unutmang.
Ibrohim payg'ambarning itoati uning oilasiga ham qattiq ta'sir qildi. Hatto payg'ambar Malaxi ham bu haqida shunday degan edi. U Xudojoy zurriyotni qidiradi. Shuning uchun ham ruhingizni qo'riqlang va yoshlikdagi turmush o'rtog'ingiz bilan iymonni mahkam ushlang. Iymonli va itoatli odamning ulug'lashi hayotida Xudovand huzurini his qilgani, unga ega bo'lganining quvonchli javobidir. Xudoning huzurida birinchi bo'lib qilgan xatti-harakati o'sha insonning haqiqiy yuragini ochib beradi. Shunday ekan, har safar Xudo bilan munosabatda bo'lasizmi yo yo'qmi, bularning bari kelajakda issiz ketmasligini inobatga olib qo'ying. Farzandlar, oila va Xudovand sifatlari haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.